Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grand, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Pe oricine am întrebat, oricine ar fi acela, ce-și dorește de la viață, nu cred că ar fi cineva să spună, nu-mi doresc nimic. Vreau să merg din eșec în eșec, vreau să merg din faliment în faliment, pe mine nu mă interesează decât să-mi trăiesc viața așa cum e ea. Chiar dacă vei întreba un sportiv, chiar dacă vei întreba un comerciant, un vânzător, chiar dacă vei întreba un politician, e la modă lucrul acesta astăzi, cu siguranță că toți îți vor spune, eu vreau ca în viață să am victorie după victorie. Eu vreau ca în viața mea să nu existe niciodată eșec, să fie numai succes. Însă se întâmplă adesea că unii ajung la un așa zis succes, unii ajung la o așa zisă victorie, pentru ca să constate că în cel mai scurt timp de la victorie ajung iarăși la eșec. De ce se întâmplă lucrul acesta? Prietenii mei, în ocazia aceasta, pentru minutele care le vom avea la dispoziție, privind experiența de viață a unor bărbați din Scriptură, aș vrea să învățăm ceva și anume ceea ce dă și titlul meditației. De la eșec la victorie, de la faliment la succes. Oare cum este posibil să faci trecerea și nu e ușor? Nu sunt aproape una de alta. Întrebați pe oricine, toți vor spune, ho-ho, ce distanță între eșec și succes. Dar totuși aș vrea să vedem dacă este posibil și cum este posibil să treci de la eșec, să treci de la faliment la victorie, la succes. Pentru aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine într-o carte foarte cunoscută, a patra evanghelie dintre cele patru. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Să vedem ce spune ucenicul iubit despre un moment pe care câțiva ucenici l-au trăit. Începând chiar de la versetul 1, vom citi mai multe versete. Este o întâmplare pe care cu siguranță am citit-o de multe ori fiecare dintre noi, însă în ocazia aceasta aș vrea să privim fiecare în Scriptura lui și să trecem încă o dată tabloul acesta, pentru că avem mereu și mereu de învățat din Biblia pe care o ținem în mână. După aceea, spune cuvântul, Iisus s-a mai arătat ucenicilor la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbioara, trăgând mreaja cu pește, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic și cărbun pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru, S-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau acum că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Era pentru a treia oară, ne spune cuvântul acum în versetul 14, când ucenicii se întâlneau cu Mântuitorul. Dar foarte interesant momentul acesta. Așa să vă gândiți încă de la început. Când Petru zice, mă duc să prind pește și îi molipsește și pe ceilalți, venim și noi. Oare e bine ceea ce gândeau ei? Oare e bine că erau acolo cu mreaja în apă, gata să prindă pește și oricum nici n-au prins nimic? Frații mei, 3 ani și jumătate, o facultate întreagă, astăzi facultatea este de 3 ani plus anul de master, o perioadă de studii bună, ucenicii stau lângă Marele Maestru și sunt învățați de Marele Maestru. Dar ceea ce fac acum cu siguranță nu este după voia Maestrului. De ce? Aș vrea să descoperim în tabloul acesta, în cele 14 versete pe care le-am citit, cum ucenicii au ajuns, poate fără să-și dea seama, atât de jos, în prag de eșec, în faliment. Priviți și împreună vom face lucrul acesta acum, 3 mari situații care au condus la falimentul lor. Și așa să le descoperim împreună. Prima, deja am anticipat-o. Mă duc să prind pește. Mergem și noi. Hai să prindem pește. Repet întrebarea la care vă spuneam doar să meditați atunci. Oare este normal că ucenicii Domnului Iisus Hristos, ei care primiseră învățătură de la El, să se găsească acum în locul acesta? Țineți minte ce le spusese Iisus și este raportat pe paginile Sfintelor Scripturi? În Matei capitolul 20 cu 21, Scriptura ne zice că Iisus, adresându-se către ucenici, le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe... Ce făcuse Iisus în momentul acela? El dăduse o trimitere pentru ucenici. Și mai înainte totuși ca să se ducă, să vestească Evanghelia, să fie martor pentru Dumnezeu, El le mai spusese, dacă ne uităm în Luca de data aceasta, la capitolul 24 cu 49, Luca 24 cu 49, și iată, spune cuvântul, că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar, și acum iarăși un îndemn, o poruncă pe care le-o dă, înainte să vă duceți, aveți ceva de făcut, rămâneți în cetate până voi veți fi îmbrăcați, cu ce? Cu putere de sus. Frații mei, e mai ușor să acționezi decât să asculți și să aștepți momentul când ți se spună că trebuie să acționezi. E mai ușor să faci ceea ce crezi tu că trebuie atunci. Mă duc să prind pește. Ce e rău să prind pește? Și-o fi zis Petru în mintea lui. Dar ce e rău dacă prinde Petru? Ne ducem și noi cu el. Deși poate că aveau scuză pentru lucrul acesta. Deși poate că spuneau, Doamne, nu știu cum gândești tu, dar noi până una alta suntem pe pământul acesta. Încă n-a venit împărăția ta, noi trebuie să ducem mâncare acasă, noi trebuie să punem pâine pe masă și tu știi că în deletnicirea noastră asta este, noi știm să prindem pește, ne ducem să prindem pește. Cu siguranță că aveau scuze. Dar ei fac ceea ce de altfel îi conduce spre eșec. Nu l-au așteptat și nu l-au ascultat pe Iisus. Se vede în comportamentul lor că neascultându-L, practic, Iisus este pus pe locul 2. Înainte eu, stomacul meu, prioritățile mele și apoi dacă mai rămâne timp, până o veni Duhul Sfânt, până când o fi să plecăm, ne vedem de ale noastre. Ce trist! Ucenici care au învățat de la Iisus și au sorbit cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, frații mei, îi privim pe ei, pentru că vrem să învățăm noi ce înseamnă eșec și cum se poate ajunge de la eșec la succes. Îi privim pe ei pentru că vrem să învățăm noi ce înseamnă faliment și cum se poate duce sufletul nostru din faliment în victorie. Și atunci se pune întrebarea, oare eu cum sunt? Și eu am atâția ani de credință. O, de cât timp m-am botezat? 19 mai 1991. N-o să uit ocazia aceea cu 153 de candidați de botez. Dar de atunci încoace, fiecare zi a vieții mele, fiecare zi a vieții tale, de când tu ai făcut un legământ cu Dumnezeu, de când tu i-ai spus un da lui Dumnezeu și ai devenit ucenic al Său, pot spune că fiecare zi este o continuă ascultare de El, de poruncile Lui, de cuvintele Sale și o continuă încredințare că ceea ce faci de fapt este ceea ce Dumnezeu vrea să faci, așteptând ca El să poată să lucreze în viața ta, trimițându-ți Duhul Său cel Sfânt. În Matei capitolul 6 cu versetul 33 și cred că nimeni n-are nevoie să caute versetul acesta pentru că îl cunoaștem atât de bine. Matei capitolul 6 cu versetul 33. Cine știe cum începe versetul acesta? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce frumos sună! Și cât de frumos sunt așezate prioritățile. Întâi și întâi Dumnezeu, întâi și întâi curățirea sufletului, neprihănirea și apoi toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Ce făgăduință extraordinară! Frații mei, chiar dacă versetul 33 din Matei capitolul 6 s-ar fi oprit la și neprihănirea Lui, punct, și era un îndemn și atât, tot ar fi trebuit să-L ascultăm pe Iisus, pentru că El știe ce e mai bine pentru noi. Dar unde mai pui că ne spune? Și toate celelalte, nu doar unele sau altele, toate la care tu meditezi, pescuirea ta, ce crezi că este important acum, hrana pe care trebuie să o aduci pe masă, zbaterea ta zi de zi, tot ceea ce înseamnă lucrul tău de săptămână de săptămână, nu trebuie să fie înaintea împărăției, nu trebuie să fie înaintea neprihănirii lui Iisus, căutării de așa ceva. Oare este aceasta într-adevăr o prioritate în viața noastră? Putem spune și noi, sau se poate spune despre noi, că nu-L așteptăm pe Iisus și că, asemenea ucenicilor, nu ne înțelegem prioritățile? Nu știu ce reprezintă exact pescuitul din viața ta. Știu doar ce reprezintă pescuitul din viața mea și Dumnezeu știe exact. Ce m-ar putea face pe mine ca la un moment dat să dau mai mult importanță celor vremelnice decât lui Dumnezeu? Cât de mult ar trebui să ne dea de gândit lucrul acesta? Fără așteptare, ucenicii, chiar dacă au încercat să facă ei ce credeau că este mai important, ne spune atât de direct cuvântul lui Dumnezeu, au aruncat mreaja și cât pește au prins? Nimic, zero! Pentru că atunci când nu înțelegi prioritățile, atunci când faci ceea ce Dumnezeu a spus că nu este pe primul loc a fi făcut, zero va fi și efortul meu, zero va fi și efortul tău. Chiar dacă poate uneori pare că există succes, poate că e doar temporar, dat de cel care își dorește să fie situația aceasta perpetuă. Nu te grăbi, fratele meu și sora mea, să iei decizii fără ca să-L întrebi pe Dumnezeu. Ce frumos ar fi fost ca ucenicii atunci când s-au gândit că trebuie să meargă la pește, Petru în primul rând, dar apoi și ceilalți să zică, dar frații mei, haideți să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm Domnul, să întrebăm pe Iisus, oare ce vrea, e bine sau nu e bine? Și cu siguranță că le-ar fi răsunat în minte cuvintele de îndemn, de a merge și de a face cu totul și cu totul altă lucrare, ci de a-L aștepta ca să poată să fie înzestrați cu Duhul Sfânt, ce să-i facă într-adevăr capabil pentru această lucrare. Dar, cum spuneam și mai devreme, e atât de simplu, pentru că e cineva care te face să simți că e simplu să nu-L asculți pe Dumnezeu și să încerci tu să mergi înaintea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de un bărbat al Vechiului Testament, care la un moment dat, atunci când a văzut că nu mai are copii, deși Domnul i-a spus că din sămânța lui o să iasă ca nisipul mării, ca stelele cerului, ce s-a gândit el? Să mai aștept? E greu să aștepți. Dacă tot e aici Agar, în înțelegere cu soția, rezolvăm problema. Și câtă durere s-a produs în familia aceea și câtă durere a fost de-a lungul timpului datorită acestui gest necugetat al lui Avram și a Sarei. Priviți-l, mi-aduc aminte și de Saul, care la un moment dat, deși trebuia să aștepte, el nu mai așteaptă. Dar și eu nu pot să aduc jertfa. Mai așteptăm acum pe Samuel. Nu mai așteptăm. Și ce durere a produs în sufletul lui Dumnezeu lucrul acesta și ce consecințe. Mi-aduc aminte de Moise și lista ar putea să continue. Moise care știa că trebuie să ajungă conducător, să scoată poporul, dar ce să mai aștepte? E aici egipteanul, îi arăt eu că sunt puternic, Dumnezeu m-a zestrat cu putere. Și ce consecințe. Avem de învățat, dar în mod special avem de învățat tot de la Moise care spunea, Doamne, el a învățat lecția. Dacă nu mergi tu cu noi, ce zice el? Cine ar putea să continue? Nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu ne lăsa să luăm decizii singuri, pentru că singuri ne vom duce cu siguranță la eșec, singuri ne vom duce cu siguranță în faliment. Și priviți ucenicii, n-au prins nimic, spune Ioan 21. O a doua situație, versetul 4, suntem la istorioara aceasta. Dimineața spune că Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Și deși nu era distanța mare, pentru că ne se spune la un moment dat, când au plecat la țărm, erau doar câțiva coți până acolo, dar ei nu îl recunosc pe Iisus. Oboseala, încrederea în forțele lor, dorința de a face ce vor ei, lipsa așteptării, toate acestea i-au orbit astfel încât, deși Iisus era la o aruncătură de ei, nu l-au recunoscut pe Iisus. N-au știut că este Iisus acolo. Atât de mult au stat cu El și așa de repede l-au pus într-un con de umbră. Pavel spunea să-L cunosc pe El, pe Iisus și puterea învierii Lui. Ei nu L-au recunoscut, dar și noi astăzi putem să nu-L recunoaștem. Și nu-L recunoști pe Iisus dacă nu-L cunoști cu adevărat. Și nu vorbim de cunoașterea superficială, cunoașterea pe care o avem dintr-o citire a Bibliei, ci cunoașterea pe care o avem dintr-un studiu profund al Scripturii și dintr-o meditație. Să-L cunosc pe El, spunea Pavel în Filipeni 3:10. Când se poate observa că nu-L cunoști sau-L cunoști pe Iisus superficial? Dacă nu-L recunoști pe El în toate binecuvântările tale, e posibil să-L cunoști doar puțin pe Iisus, într-un mod superficial. Dacă nu-L recunoști pe Iisus, chiar în mâncarea pe care o ai în fața ta, mi-a plăcut și cu Daria, dar și cu fetița cea mică, Anelis, mai ales atunci când există o provocare, lipsa poftei de mâncare, mi-a plăcut să încerc să o fac să-și dorească să mănânce, vorbind și despre binecuvântarea faptului că noi avem porția aceea de supă pe masă, vorbindu-i despre cât de greu a fost să se ajungă până acolo, cum s-a muncit ca să se întâmple lucrul acesta, dar cum Dumnezeu a dat forță celor care au făcut lucrul acesta, cum Dumnezeu a făcut să crească toate acele lucruri, cum Albina a făcut mierea pentru ca ea să o mănânce. Însă m-am gândit adesea că nu doar pentru copii ar trebui să aducem în față ideea că și când avem hrană în față ar trebui să-L recunoaștem pe Iisus și binecuvântările sale, și noi, nu doar copiii, ar trebui să gândim la fel. De multe ori poate suntem atât de obosiți, mâncăm poate la ore care poate nici n-ar trebui să mâncăm și repede și repede, considerând că este poate o pierdere de timp și avem altele de făcut. Însă chiar și momentul acela este un moment în care să ne gândim la dătătorul hranei aceleia care ne întărește corpul, așa cum adesea ne rugăm în rugăciunile noastre la masă. Îl cunoaștem pe Iisus superficial atunci când nu-L recunoaștem în tot ceea ce ne înconjoară, în natura care ne înconjoară, atunci când nu-L recunoaștem în Cel care poate are nevoie de ajutorul nostru la un moment dat, la săracul de lângă noi. Ucenicii erau atât de aproape de Iisus și nu L-au recunoscut. Când L-au recunoscut ei? Abia în momentul când Iisus le spune ce să facă astfel încât să aibă binecuvântări. Aruncați mreaja în partea cealaltă. Ei o aruncă și aproape că se rupe mreaja. Este momentul când, după o minune, Ioan vine și spune este Domnul, și apoi Petru face gestul de a se îmbrăca și a se duce la Iisus. Oare ar trebui să așteptăm minuni în ochii lumii, poate, foarte mari în viața noastră, astfel încât să-L recunoaștem mereu pe Iisus ca stăpân al vieții noastre? Sau, așa cum spuneam, ar trebui să-L vedem în fiecare moment, în fiecare măruntă binecuvântare a vieții noastre. Să putem spune mereu, Doamne, îți mulțumesc și pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc că m-ai trezit și când sunt sănătos. Îți mulțumesc că azi am avut o zi în felul acesta. Îți mulțumesc că mi-ai dat și încercarea aceasta pentru ca să mă apropii de Tine. Îți mulțumesc pentru că și lista ar putea să continue cu lucruri care poate la prima vedere nici nu le bagi în seamă că sunt binecuvântări. Dar toate acestea te fac să-L cunoști și să-L recunoști pe Iisus în viața ta și să nu te asemeni cu ucenicii. Pentru a putea să-L cunoaștem mai bine pe Iisus, așa cum într-o căsătorie, înainte este nevoie de comunicare foarte multă, de ce n-ar fi nevoie și în viața noastră de zi cu zi cu Mântuitorul nostru? Și un alt aspect, întorcându-ne acum la ucenici, după ce nu L-au recunoscut pe Iisus, mai fac ceva ucenici. Versetul 5 de data aceasta. Copile, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Îi provoacă Iisus ca să răspundă la întrebarea aceasta. Și îmi place că ucenicii își recunosc falimentul, își recunosc eșecul și nu spun, Doamne, ce ai întrebat, mai întreabă-ne odată pentru că, și să mai arunce mreaja odată, să mai încerce să mai facă ultimul efort al înțelegerilor complexe în ceea ce înseamnă pescăria, dar nu. Își recunosc falimentul și spun, nu avem nimic, Doamne, de mâncare. Iisus îi provoacă, iar ei acceptă această provocare și își recunosc eșecul. Deși Iisus stătea la țărm și pe jăratec deja era mâncare, El avea ce să le dea să mănânce. El și-a făcut partea Lui, dar vrea să-și facă și ucenicul partea Lui. Dar ucenicul este într-un plin eșec, într-un plin faliment. Frații mei, privindu-i pe ucenicii care au fost în recunoaștere a eșecului lor, înțelegând că ei în momentul acela n-au avut nimic să-i ofere lui Iisus, îmi pun și eu întrebarea și puneți și tu întrebarea, iubitul meu ascultător. Noi ce îi oferim lui Iisus? Iisus ar vrea ceva de la noi, deși are pe toate, ne spune psalmul, al Domnului este pământul cu tot ceea ce este pe el, toate, dar totuși El vrea ceva de la noi. El își face partea Lui, dar vrea și tu să-ți faci partea Lui. Oare ce vrea El de la noi? Aduceți-vă aminte când în trecere, fiind Domnul Hristos cu ucenicii pe lângă un smochin și privindu-L și văzându-L ce frumos, ce apetisant, cât de promițător era smochinul, dar în el era doar frunziși. Iisus la un moment dat este atât de dezamăgit, îndurerat de faptul că n-a putut să primească roadă de la acel copac, dar de fapt este dezamăgit și este îndurerat pentru că prin această pildă pe care o dă ucenicilor uscându-se acel smochin, El de fapt privește cu ochii înlăcrimați pe ucenicii Lui de atunci și de mai târziu, care, deși El cere de la ei, nu frunze doar, nu frunze frumoase, nu doar venire la biserică, nu doar exterior, ci cere roade pentru El, știe că adesea iudeul de atunci și creștinul de mai târziu îi oferă Domnului doar frunze. Repet întrebarea, oare ce suntem pregătiți să-i oferim chiar în ocazia aceasta Mântuitorului nostru? Frații mei, indiferent cât de mult i-am dat din timpul nostru, indiferent cât de mulți bani i-am dat din buzunarul nostru, El ceea ce vrea mai mult decât orice, pentru ca să avem roadă pentru El, trebuie să-I oferim inima noastră. Și poate că în mod teoretic am spus de atâtea ori, Doamne, îți dăm inima noastră, Doamne, și cântăm despre lucrul acesta. Dar vreau să te lași provocat, fratele meu, vreau să te lași provocată, sora mea, în ocazia aceasta. Și fiecare dintre noi să ne gândim dacă într-adevăr este doar ceva de pe buze, această dorință de a-I da inima noastră, sau chiar există zi de zi predarea aceasta a inimii noastre pentru Dumnezeu. Și oare cum se manifestă predarea aceasta? Ne întoarcem la ilustrația aceasta extraordinară a Scripturii pe care o prezintă Ioan în această a treia întâlnire a ucenicilor cu Iisus. Priviți ce se întâmplă. În acest triplu eșec, în acest triplu faliment al ucenicilor, intervine Iisus. Și este foarte interesant modul cum rezolvă Iisus lucrul acesta. Nu-i mustră, nu-i ceartă. Însă El vine și este cel care îi așteaptă pe țărm. Dacă ucenicii nu l-au așteptat, el îi așteaptă. El este cel care le vorbește ca să fie recunoscut, pentru ca să poată să lege o relație cu ei în continuare. El este cel care le dă soluția eșecului. Nu ați prins pește, aruncați și în partea celălaltă. Și succesul a venit imediat. El este cel care, practic, preia controlul de plin al situației. Și totul se schimbă. Frații mei, este așa de frumos modul cum prezintă Scriptura. Cu aceeași barcă, atenție, cu aceiași oameni care erau în plin faliment, cu aceleași mreje, într-o perioadă chiar când omenește era imposibil să ajungă ucenicii de la eșec la succes, era imposibil să prindă pește atunci ziua, ei știau că noaptea se prinde. Cu condițiile acelea create în care ucenicii ajunseseră la eșec, se întâmplă ceva și acum ei au victorie, ei au succes. De ce? Pentru că Iisus, practic, frații mei, este lăsat să preia controlul, așa cum spuneam, de plin al situației. Și grupul acela, Iisus și ucenicii, sunt victorioși. Pentru că numai împreună oamenii cu Iisus pot obține biruința. Frații mei, este momentul în ocazia aceasta să ne gândim într-un mod foarte serios și să analizăm viața noastră și să observăm, lăsându-ne cercetați de Domnul, dacă viața noastră are momente de eșec, are momente de cădere, are momente de faliment, parcă mai multe decât celelalte momente pline de lumină. Nu știu care este viața dumneavoastră, nici dumneavoastră nu știți care este viața mea, însă Dumnezeu este Cel care o cunoaște și ar dori, așa cum a făcut cu ucenicii, să facă și cu viețile noastre, cu barca vieții noastre, să poată să o conducă El de la eșec la victorie. Omenește este un drum și este o cale de nestrăbătut. Însă, din punctul lui Dumnezeu de vedere, de la eșec la victorie, de la faliment la succes, este doar un singur pas și pasul acela trebuie să fie făcut împreună cu cine, frații mei și surorile mele? Împreună cu Domnul, așa cum ucenicii au făcut. Împreună cu Iisus Hristos, care trebuie să fie făcut din El o prioritate în viața noastră. Trebuie făcut din Iisus Hristos sursa deciziilor noastre. Din Iisus Hristos, care trebuie să fie mereu și mereu așteptat în viața noastră, ca El să intervină, ca El să ne ajute, ca El să ne ajute să luăm deciziile cele mai importante. Iisus Hristos, Domnul, care trebuie să fie recunoscut mereu în viața noastră, poate în cele mai mărunte lucruri și nu de puțină importanță. Iisus Hristos, care practic să preia cu totul controlul vieții noastre. Și într-adevăr, frații mei, dacă asemenea ucenicilor ne vom lăsa pe mâna Domnului, în aceeași casă în care odată simțeam că nu mai vin binecuvântări, în același loc de muncă în care simțeam că parcă toți sunt împotriva noastră, în aceleași lucruri pe care le făceam și simțeam că parcă lucrurile nu mai merg deloc bine, în același mod în care până acum priveam lucrurile, dar credeam că nu se mai poate face nimic, Iisus vine cu o lumină nouă. Dacă îl lăsăm să facem pași împreună cu El, Iisus vine dându-ne mâna și conducându-ne astfel încât, lăsându-L să preia El controlul, în locul acela unde poate altă dată a fost eșec, va fi binecuvântare, va fi victorie și biruință. Frații mei, eu îmi doresc foarte mult ca Domnul să mă ia de jos și să mă ducă sus. Și îmi doresc foarte mult ca Domnul să fie Cel care să-mi lustruiască viața mea. Și în curând, cu toți cei dragi mie din familia mea, cu toți cei dragi Domnului de peste tot, cu fiecare dintre cei care ați ascultat mesajul acesta și într-un mod plăcut al cuvântului ne-am întâlnit cu Domnul, să putem ajunge cu toții de la eșec la bucurie, la succes, astfel încât să fim cu Domnul nostru pe vecie. Ați vrea lucrul acesta? Atunci haideți să spunem cu toții amin! Amin! Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.